Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 13. mart, vijesti dana. Odbijena žalba za Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića za odgodu izvršenja kazne zatvora u slučaju respiratori. Potvrđena optužnica protiv Vidoja Blagojevića i još 10 osoba za ratne zločine u Zvorniku. Umjesto glavnog pretresa održana statusna konferencija Mlađi Cikotiću za ratne zločine u Bugojnu. Vlasti prijete suspenzijama i manjom platom, tvrde štrajkači u pravosudnim institucijama Republike Srpske. Ruski predsjednik Vladimir Putin dva dana pred izbore opet prijeti nuklearnim oružjem. Vrijeme sutra oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. Dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o žalbi Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića u slučaju respiratori, o kojem je potvrdio rješenje kojim su odbijene molbe za odgodu izvršenja krivično-pravne sankcije u slučaju respiratori. Osuđeni su obavješteni da su dužni u roku od 3 dana od dana prijema odluke o žalbi da se jave na izdržavanje kazne zatvora u Zavod za izvršenje kazne zatvora, pritvora i drugih mjera u BiH u Vojkovićima. Također sud je zaprimio žalbu osuđenog Fadila Novalića na rješenje o odbijanju molbe za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Žalba odgađa izvršenje kazne, saopšteno je suda BiH. Sva trojica uputile su molbu za odgodu služenja zatvorske kazne dan prije nego što su trebali se javiti u zatvor. Potom su se žalili na rješenje suda BiH kojima su te molbe odbijene. Fadil Novalić u međuvremenu tražio pomilovanje. Sud BiH dao je negativno mišljenje na Novalićevu molbu. Mišljenje suda je, kako su rekli za Radio Slobodna Evropa, dostavljeno Ministarstvu pravde BiH. A ministarstvo razmatra molbu i svoj izvještaj upućuje tročlanom predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje ima posljednju riječ. Dva člana predsjedništva, Željko Komšić i Denis Bećirović, rekli su da neće podržati prijedlog o pomilovanju Novalića. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Vidoja Blagojevića i još 10 osoba optuženih za zločine protiv čovječnosti počinjene tokom rata na području Zvornika. Uz Vidoja Blagojevića optuženi su Mile Blagojević, Ivan Arapović, Milan Arapović, Kosta Pejić, Ljubiša Pejić, Branko Pejić, Božo Radić, Mile Savić, Stevo Vasiljević i Verica Radović. Oni su optuženi za nezakonito zatvaranje oko 700 bošnjačkih civila iz Zvornika, nečovječno postupanje, mučenje i ubistva u junu 1992. u vrijeme širokog i sistematskog napada vojnih i paravojnih policijskih snaga takozvane Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Osim Vidoja Blagojevića i Verice Radović, svi optuženi su bili pripadnici Karakajske čete u sastavu teritorijalne odbrane Zvornik, kasnije Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Blagojević se tereti da je kao komandant Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske propustio spriječiti nezakonito zatvaranje, nečovječna postupanja, prisilni nestanak i ubistva zatvorenih bošnjačkih civila, te da kazni počinioce tih djela. Verica Radović se tereti da je pucajući pištoljem iz neposredne blizine ubila dvojicu zarobljenika iz lične osvete. Ostalih 9 optuženih terete se da su kao stražari u tehničko-školskom centru u Karakaju učestvovali u nezakonitom zatvaranju i nečovječnom postupanju prema bošnjačkim muškarcima i dječacima starosti od 15 do 70 godina, te za učešće u ubistvu najmanje 150 zarobljenih civila. Pravosudnim radnicima u Republici Srpskoj koji štrajkuju od 28. februara, dani u štrajku bit će vođeni kao dani u suspenziji. Kod obračuna plate izjavio je novinarima Siniša Petrović, predsjednik sindikata pravosuđa Republike Srpske.
Pošto se radi obračun plata za februar mjesec, sada su pravosudne institucije dobile instrukciju da se radnicima koji su u štrajku vodi suspenzija da bi im se odbila ta dva dana za februar. To nikako nije dobro i to opet nije dobra poruka. Prvo i osnovno, to nije u skladu sa zakonom. Da bi neko bio suspendovan, on mora dobiti odluku o suspenziji, mora da se provede disciplinski postupak i mora da prođe procedura.
Govorio je Siniša Petrović, predsjednik sindikata pravosuđa Republike Srpske. Informacija o suspenziji nije potvrđena iz nadležnog ministarstva i pravosudnih institucija. Štrajk više od 1000 zaposlenih u pravosuđu u Republici Srpskoj ulazi u treću sedmicu, a još nema dogovora sa entitetskim ministarstvom pravde oko ispunjenja sindikalnih zahtjeva.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iguman manastira Karna Luka Babić, kako tvrde mještani sela udaljenog oko 20 km od Srebrenice, na mjestu nekadašnje pošte pravi crkvu. Babić nije bio raspoložen za naš radio da potvrdi ili demantuje ovu tvrdnju mještana, koji ističu i kako se radi o provokaciji jer u tom i okolnim selima nema pravoslavaca. U odjelu za urbanizam opštine Srebrenica kažu da još nisu dobili zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole, te da će u inspekciji ići kada za to dobiju prijavu. Iz Srpske pravoslavne crkve nisu odgovorili za Radio Slobodna Evropa da li su dali saglasnost za gradnju crkve. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Na 30 minuta vožnje od Srebrenice cestom okruženom uglavnom šumom nalazi se gradilište na kome niče, kako kažu mještani u selu, crkva koju gradi iguman obližnjeg manastira Karno Luka Babić. Iguman nije raspoložen da za Radio Slobodna Evropa govori, potvrdi ili demantuje navode mještana da na ovom mjestu gradi crkvu, i to na mjestu nekadašnje zgrade pošte. Kako kažu mještani, tu ne živi niko od pravoslavaca, a zbog ove gradnje tražili su reakciju Srpske pravoslavne crkve, Rijaseta islamske zajednice domaćih i međunarodnih predstavnika. U odjelu za urbanizam opštine Srebrenica kažu za naš radio da još nisu dobili zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole, te da će u inspekciju ići kada za to dobiju prijavu, govori Darko Grujičić, načelnik odjeljenja za urbanizam.
Očigledno je da na lokaciji Kragljivoda počela se izvode određeni građevinski radovi. Sve što mogu reći ispred odjeljenja za urbanizam jeste, to je privatna parcela. Vodi se na manastiru Karno Luka Babić 1/1. Određeno čišćenje i uređenje samog prostora je počelo, a prema opštini Srebrenica još nije upućen zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole.
Nekadašnja zgrada pošte je prodata manastiru Karno, navode iz Pošta Srpske za naš radio, a da je manastir vlasnik zemlje tvrde i u podružnici katastra u Skelanima, gdje se izdaju dozvole za ovaj dio srebreničke opštine. Ljilja Milošević, uposlenica u ovoj podružnici.
Ja sam udala zato što je ovdje pronedeno to.
Zbog radnje su mještani već pisali domaćim i međunarodnim institucijama, ocjenjujući da nemaju ništa protiv crkve, ali Babićevu gradnju ocjenjuju provokacijom. Do sada im niko od nadležnih nije odgovorio.
Neće to nikad niko dolaziti. Da se Bog moli i da Bog da dolazi, naravno, što tiče mene, lično. Ne, ali nema tu Srba puno, nema. Imaju u Karnu, imaju ovdje, imaju na jezer, imaju na Košićima. Kad sve sabereš, nema 50 Srba ili u te crkve. Ovdje nikad nije trebalo, nije pošteno od njega. Ako ima, ako ili u crkvi moli se Bogu, nije trebalo da toga ovo praviti ovdje. Ako je neki vjernik.
Kaže Ravo Kadrić za Radio Slobodna Evropa, koji se u rodno selo vratio prije 20 godina. Mještani nekoliko sela u blizini objekta koji se grade pisali su peticiju za zaustavljanje radova, govore Sabit Mandžić i Aze Mehanović.
Nije ovo mjesto, i da ima sve papire, njoj nije ovdje mjesto. Neka je pravi tamo iz potrebe gdje treba, gdje imaju svoga življa. Ja ću dati doprinos za tu crkvu, tamo nek je pravi gdje mu treba. A ovdje joj nije mjesto. Nek izvinu, ali ovdje mjesto joj nije.
Nema Srba, i ko bi pravi, nema ja, ko bi pravi, pravi sam za inat.
Na upit Radija Slobodna Evropa da li im je poznato nešto o objektu u Kragljiv vodama, nije odgovoreno iz Metropolije Dabrobosanske, eparhije Srpske pravoslavne crkve koja djeluje na području Bosne i Hercegovine. Glavni imam u Srebrenici Damir Peštalić pak ističe kako je svih 20 džamija koje su srušene tokom rata u ovoj opštini obnovljeno, te da su imali svu potrebnu dokumentaciju.
To bi trebalo da bude sada tematika nadležnih službi koje bi trebalo da pokažu da je ovo pravna država i da ovdje postoje zakoni. Dakle, nije lijepa poruka. Ovo može biti jedna poruka koja može ići u nedogled. Dakle, da pravimo džamiju u srpskim selima ili da pravimo crkvu u muslimanskim selima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
šta je zajedničko za četiri firme iz Srbije koje su pod zapadnim sankcijama zbog optužbi da sarađuju sa ruskim vojnim i industrijskim sektorom nakon invazije na Ukrajinu? Sve četiri imaju račune u API banci, privatnoj banci iz Srbije sa vlasništvom ruskog porekla, utvrdio je Radio Slobodna Evropa na osnovu baze podataka Agencije za privredne registre. Svi dinarski i devizni računi koje ove firme imaju u API banci otvoreni su nakon što je u februaru 2022. počela ruska invazija na Ukrajinu, a Zapad uveo sankcije Rusiji kojima se Srbija nije pridružila. Vlasnik banke je Andrej Šljahovoj. Tragovi njegovog bankarskog biznisa povezuju Rusiju gde je pod istragom, Srbiju gde državne institucije ne odgovaraju na pitanja Radija Slobodna Evropa o njegovom poslovanju i karipski poreski raj Grenadu. API banka je u Srbiji pre rata u Ukrajini poslovala u minusu, a onda je počela da beleži milionske dobitke. Tako je 2020. godine bila u minusu od 3,5 miliona evra, da bi u 2022. imala dobit od oko 2,2 miliona evra, pokazuje finansijski izveštaj u Agenciji za privredne registre kojeg je analizirao Radio Slobodna Evropa. U prvih 10 meseci 2023. API banka je zabeležila dobitak od preko 6 miliona evra. Na bankovno tržište Srbije Šljahovoj je ušao u julu 2018. godine kupovinom srpske ekspoziture ruske VTP banke, koja je nekoliko meseci kasnije promenila ime u API banku. Šljahovoj lično nije pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, ali Američko ministarstvo finansija je u avgustu 2018. dve nedelje nakon što je Šljahovoj ušao na srpsko bankovno tržište, stavilo na listu njegovu tadašnju banku Agrosujuz, osnovanu u Rusiji. Sankcije su uvedene pod optužbama da je Agrosujuz omogućila značajne transakcije u ime osobe sa crne liste zbog poslova povezanih sa oružjem za masovno uništenje i Severnom Korejom. Kako je API banka profitirala u Srbiji i šta je još sporno u poslovanju njenog vlasnika, pročitajte na slobodnaevropa.org.
Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovo je iznio upozorenja da je Rusija spremna da koristi nuklearno oružje ako je ugrožen njen suverenitet, rekavši da se nada da Sjedinjene Američke Države neće učiniti ništa da izazovu takav sukob. U intervju emitovanom na ruskoj državnoj televiziji u srijedu, dva dana prije početka izbora, Putin je rekao da ne misli da je svijet na putu ka nuklearnom sukobu, ali da je njegova zemlja u punoj pripravnosti, prenio je ruski servis Radija Slobodna Evropa. Detaljnije će Miljana Miletić.
Otkako je pokrenuo invaziju na Ukrajinu pre nešto više od dve godine, Putin je često upozoravao na nuklearnu opciju u ratu, uključujući i njegov govor o stanju nacije prošlog meseca. Putin je rekao da trenutno nema potrebe da se koristi nuklearno oružje u ratu protiv Ukrajine. Ipak on je u slabo prikrivenoj referenci na NATO i njegove saveznike rekao da nacije koje kažu da nemaju crvene linije u vezi sa Rusijom treba da shvate da Rusija neće imati nikakve crvene linije u vezi s njima. Putin je naveo da je rusko nuklearno naoružanje naprednije od američkog i istakao da je ruski arsenal uvek spreman za nuklearni rat. Trijade samo Amerikanci i mi zaista imamo. I tu smo mnogo napredniji. Naša cela nuklearna komponenta je modernija, rekao je Putin u intervju za rusku televiziju. Putin je ponovo negirao da je razmišljao o upotrebi nuklearnog oružja u Ukrajini. Zašto da koristimo sredstva za masovno uništenje? Nikada nije postojala takva potreba, rekao je on, ističući da ruska vojna doktrina predviđa upotrebu nuklearnog oružja ako je ugrožen opstanak Rusije ili u slučaju napada na suverenitet i nezavisnost Rusije, prenosi AFP. Istakao je da slanje vojnika NATO-a u Ukrajinu ne bi promijenilo ništa na bojnom polju. Ako se radi o zvaničnim vojnim kontingentima stranih zemalja, siguran sam da to neće promijeniti situaciju na ratištu. To je najvažnije, kao što slanje oružja ništa ne menja, rekao je ruski predsjednik. Očekuje se da će 71-godišnji Putin sigurno pobediti na izborima od 15. do 17. marta, budući da čvrsto kontroliše politiku medije, sprovođenje zakona i druge poluge moći u Rusiji, kojom kao predsjednik ili premijer vlada od 1999. godine. Tokom predizborne kampanje Putin je više puta tvrdio da je rat u Ukrajini, za koji je Kremlj naložio da se zove specijalna vojna operacija, bio neophodan kako bi se sprečilo da Kijev bude velika sigurnosna pretnja Moskvi ulaskom u NATO. S obzirom na to da rat i dalje teče skoro 25 mjeseci kasnije, s desetinama hiljada poginulih s obe strane, Putin je rekao da je Rusija bila voljna da pregovara o Ukrajini, ali samo ako se to radi na osnovu realnosti. Jesmo li spremni za pregovore? Da, spremni smo, ali samo za pregovore. Ne na osnovu nekih želja nakon upotrebe psihotropnih droga, već na osnovu realnosti koja se razvila, kako se kaže u takvim slučajevima, na terenu, rekao je Putin. Ukrajina je povratila veći deo teritorije koju je Rusija prvobitno zauzela 2022. godine, međutim dugo očekivana kontraofanziva Kijeva 2023. nije uspela da postigne veliki napredak, što je izazvalo zabrinutost da je rat dospeo u ćor sokak. Stručnjaci kažu da bi sadašnje rješenje pregovorima samo koristilo Rusiji, koja bi učvrstila do sadašnje uspehe Ukrajini i omogućilo joj da obnovi svoje snage za budući napad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vojni lideri mnogih evropskih zemalja upozoravaju na kud i kamo veću vjerovatnoću direktnog rata između evropskih članica NATO-a i Rusije, kaže za Radio Slobodna Evropa Edvard Hunter Christie, analitičar Finskog instituta za međunarodne odnose i nekadašnji zvaničnik NATO-a. Do skora nisu imali ni u primislima rat sa Rusijom. Treba reći da su u posljednjih 6 mjeseci promijenile se obavještajne procjene i strateške analize, koje su pesimističnije, ističe Kris. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Do you think that this new way of thinking launched by Macron, reakcije evropskih saveznika na ideju francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da se pošalju neborbene NATO snage u Ukrajinu uglavnom su bile negativne. Nemački kancelar Olaf Scholz i dalje odbija da pošalje Ukrajini rakete dugog dometa Taurus, strahujući od eskalacije sukoba sa Rusijom.
Germany has always been a very reluctant.
Njemačka je uvek nerado pomagala Ukrajini. To ima svoju dugu istoriju, a sličan je bio i stav Francuske, ali ga sada menja. Ta podela se na neki način i danas vidi. Doduše, Njemačka je u posljednje godinu dana poslala najveću pomoć Ukrajini, ali ona nikada nije bila lider. Nije preduzimala rizične mere za pomoć toj državi, već se uvek zaklanjala iza drugih. To čini veoma sistematično, jer kancelar Scholz više voli takav pristup nego da rizikuje. Mislim da su nemački političari poput Scholza i slični povlađivačima iz 30-ih u Britaniji ili Francuskoj. Oni se istinski plaše Rusije i rata. Nisu nužno pacifisti, već će učiniti sve da minimizuju rizik od bilo kakvog mogućeg nesporazuma koji bi mogao da dovede do ruskog napada. Oni smatraju da je Rusija pomalo nepredvidiv medved. Iako ga isprovociraju, oni može otkinuti glavu. Ti nemački političari kao da ne shvataju da je Rusija država kojom upravljaju ljudska bića i da se ona može odvratiti da ne povuče određene poteze ako shvati da ste dovoljno jaki. Ali ako ste slabi, onda ste ranjivi. Uticaj moćnih političara iz Nemačke socijaldemokratske partije je dugoročni problem za evropsku bezbednost, jer oni uopšte ne razumeju Rusiju niti odvraćanje kao aktivnost. U njihovom pristupu ima i cinizma, jer verovatno misle da će u najgorem slučaju samo Ukrajina biti uništena i da ovaj rat nikada neće stići do Nemačke.
It's only Ukraine which will be destroyed and this war will never come all the way to Germany.
In spite of this Macron's idea. Uprkos ovoj Macronovoj ideji, evropska pomoć ne stiže u količinama i tempom koji traži Ukrajina, dok je u međuvremenu američka podrška na čekanju. Postoji li rizik daljeg napredovanja ruskih snaga pre nego što zapadne zemlje pošalju značajniju pomoć Ukrajini? Ruska armija nedavno zauzela važan strateški grad Avdijevku i polako napreduje.
Fell to Russian forces and so on, they are slowly but steadily advancing.
The situation is dangerous because
situacija je opasna jer je Ukrajina nedovoljno snabdevena. Ruska strana ima nekoliko puta više zaliha artiljerije. Ako se takva situacija nastavi, Ukrajinci će trpeti sve više gubitaka na prvoj liniji fronta i sve češće će morati da se povlače i napuštaju položaje. U slučaju da Sjedinjene države ne nastave da šalju pomoć, onda će ovo biti veoma teška i opasna godina za Ukrajinu u kojoj Rusija može osvojiti znatne teritorije. Ovo je zaista rat iscrpljivanja.
And it lasts for a long time, so it's a really a war of attrition to a large extent.
For how long the war in Ukraine may last and how it will...
Koliko dugo može trajati rat u Ukrajini i kako će se završiti kao neka vrsta primirja, zamrznutog sukoba i na kojoj liniji?
On which lines?
It's hard to say because the problem...
Teško je reći jer sve ukazuje na to da ruska država i dalje ima maksimalističke ciljeve i da bi, kada bi bila u stanju, kao što sam već pomenuo, ponovo opkolila Kijev i zauzela ga. Ali ne znamo. Možda se Putin predomisli. Ipak pokušao je da zauzme Kijev u martu 2022. i nije uspeo. No, možda će pokušati ponovo. Ili možda pomeri sadašnju liniju za 100 km i onda odjednom iskaže spremnost da potpiše neki sporazum. Ako Ukrajina na to ne pristane, onda bi nastavio ofanzivu. Moguće je da se Putin odluči na sklapanje primirja duž sadašnje linije u pokušaju da zazove podele među zapadnim državama, a onda ponovo iznenada napadne 2, 4 ili 6 mjeseci kasnije. Jedino što znamo je da je neracionalno verovati gospodinu Putinu. To nije samo moje mišljenje, već i većine zapadnih vlada u ovom trenutku da je nemoguće verovati Putinu s obzirom na njegovo ponašanje, koliko je sporazuma prekršio, koliko su on i njegova država lagali otkako je ovaj rat počeo. Zato je nemoguće imati stabilno primirje ili mir, sve dok su njegove snage u Ukrajini.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je više puta rekao da je Ukrajina zapravo veštačka tvorevina i da suštinski ne postoji. Da li to znači da je njegov dugoročni cilj da onemogući njeno funkcionisanje zauzimanjem znatnih delova teritorije?
It's clear that he does not recognize a distinct identity even...
Da, jasno je da Putin ne priznaje posebnost ukrajinske nacije i države. Stoga je ovo egzistencijalna borba za Ukrajinu, a ne za Rusiju. To je veoma važno naglasiti, jer ruska propaganda, uključujući i pojedince na zapadu, poput američkog profesora Johna Mearsheimera, tvrde da se radi o egzistencijalnoj borbi po opstanak Rusije. To nije tačno. To je za nju samo neoimperijalna ambicija. Stoga je opasno bilo kakvo primirje ili mirovni sporazum u kome bi bilo koji deo Ukrajine ostao pod kontrolom Rusije. Time bi Moskva bila nagrađena teritorijalnim osvajanjima. Rusija ima jaku, iskusnu i dobro opremljenu armiju, jer njene fabrike rade punim kapacitetom proizvodeći oružje i municiju. Stoga je nanošenje snažnog vojnog poraza ruskim snagama u Ukrajini jedini put ka bezbednosti Evrope. Nažalost, mnogi evropski lideri se pribojavaju da prihvate ovaj jedini logičan zaključak.
Mnogi evropski političari upozoravaju u posljednjih mjeseci na sve veći rizik od napada Rusije na pojedine članice NATO-a, pre svega Baltičke države, možda Finsku i Švedsku, koje su nedavno pristupile alijansi nakon što se rat u Ukrajini završi.
Vojni lideri mnogih evropskih država od početka prošlog decembra upozoravaju na mnogo veću vjerojatnoću direktnog rata između evropskih zemalja, članica NATO-a i Rusije. Doskora nisu imale ni u primislima rat sa Rusijom. Treba reći da su u posljednjih 6 mjeseci promijenile obavještajne procjene i strateške analize, postavši pesimističnije. Macron je također javno pomenuo na konferenciji u Parizu da među evropskim liderima i vladama postoji konsenzus da je ruski vojni napad na Europu vjerovatniji sada nego što je bio ranije i da je to mogući scenario.
Govorio je Edward Hunter Christie, analitičar Finskog instituta za međunarodne odnose i nekadašnji zvaničnik NATO-a. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Mnoge zapadne zemlje su tokom prošle godine uložile značajne napore da ograniče pristup TikToku, popularnoj aplikaciji za videozapise kratkog formata, koja je u vlasništvu kineske kompanije ByteDance, pozivajući se na bezbednosne pretnje. Početkom marta ove godine ključni odbor predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država je uveo i jednoglasno odobrio nacrt zakona o zaštiti Amerikanaca od aplikacija koje kontrolišu strani protivnici, koji će ByteDance-u dati 6 mjeseci da se odrekne i proda aplikaciju ili se suoči sa zabranom TikToka u Sjedinjenim Američkim Državama. Moguće glasanje predstavničkog doma se očekuje tokom ove nedelje, dok je predsjednik Joe Biden najavio da je spreman da potpiše zakon, pišu svjetski mediji. Zakonodavci su zabrinuti da bi komunistička partija Kine mogla koristiti TikTok kao alat za uticanje na demokratske procese u Sjedinjenim Američkim Državama, bilo prikazivanjem i promovisanjem sadržaja koji podržava njene planove ili prikupljanje podataka o američkim korisnicima, piše Time. TikTok ističe da nije i da neće deliti korisničke podatke iz Sjedinjenih Američkih Država s kineskom vladom. Vlada pokušava lišiti 170 miliona Amerikanaca njihovog ustavnog prava na slobodno izražavanje. To će oštetiti milione preduzeća, uskratiti umjetnicima publiku i uništiti živote nebrojnih stvaralaca širom zemlje, rekla je kompanija nakon glasanja. Grupe civilnog društva pozivaju zakonodavce da glasaju protiv ovog zakona zbog kršenja prvog amandmana američkog ustava. Pojedini kažu da čak i ako stvarni tekst zakona ne cenzuriše TikTok ili njegove korisnike, i dalje ima krajnji učinak gušenja slobode izražavanja, naglasio je CNN. Neke zemlje su zabranile TikTok, piše New York Times, među njima Indija koja je zabranila platformu sredinom 2020. godine. Druge zemlje i vladina tela, uključujući Veliku Britaniju i njen parlament, Australiju, Kanadu, Evropsku uniju, Francusku i parlament Novog Zelanda, zabranili su aplikaciju na službenim uređajima. U Sjedinjenim Američkim Državama više od 20 saveznih država zabranilo je TikTok na uređajima koje je izdala vlada. Mnogi fakulteti su ga blokirali iz Wi-Fi mreža u kampusima, dok je aplikacija već 3 godine zabranjena na uređajima američke vlade koje koristi vojska. Ipak, napisao je list, veliki broj Amerikanaca, uključujući izabrane zvaničnike i velike novinske organizacije, kreiraju videozapise na TikToku. Čak i sam Biden debitovao na aplikaciji tokom Superbola u januaru, što je naglasilo njegove stalne pokušaje da ponovo izgradi svoju podršku među mladim biračima. Ako zakon bude usvojen, to bi omogućilo predsjedniku da identifikuje i odredi platforme društvenih medija pod kontrolom zemalja koje se smatraju neprijateljskim prema Sjedinjenim Američkim Državama kao prijetnje nacionalnoj bezbednosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vlada Crne Gore namjerava da Austro-Ugarsku tvrđavu iz 19. vijeka prenamijeni u vojni muzej, saopšteno iz Ministarstva odbrane za Radio Slobodna Evropa. Iz ministarstva su rekli da bi budući muzej trebao da prikaže duboke korijene vojne tradicije, još od neolitskog doba sve do danas. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Budući muzej biće smješten u tvrđavi Goražda, koja se nalazi blizu nekadašnje austro-ugarsko-crnogorske granice. Činila je okosnicu austro-ugarske odbrane od napada sa crnogorske strane. Naime, bila je jedno 4 oklopljene tvrđave u kompleksnom sistemu od preko 100 vojnih struktura Austro-Ugarske u širem reonu Boke Kotorske. Tvrđava danas ima status nepokretnog kulturnog dobra. Upravo su njen istorijski značaj, sadašnje stanje, mogućnost rekonstrukcije, ali i pogled na zaliv bili odlučujući pri odabiru lokacije za budući muzej vojske, pojasnili su iz Ministarstva odbrane za Radio Slobodna Evropa. Tvrđava se nalazi na turističkoj ruti između Kotora i Nacionalnog parka Lovćen, u blizini Tivta i Budve. U neposrednoj blizini tvrđave prolazi panoramska žičara između Kotora i Lovćena, otvorena prošle godine, što će, očekuju ministarstvu, povećati posjete muzeju. Budući muzej bi trebalo da prikaže duboke korijene vojne tradicije.
Oružane borbe vezane za područje Crne Gore i njeno okruženje pružaju veliku količinu materijala koji su uticali na formiranje i oblikovanje današnje države. Težište bi bilo na opremi i na oružanju koje je u našem vlasništvu. U vojsci imamo značajan broj istorijskih primjeraka, od kojih neki datiraju iz 19. vijeka i svrstavaju se u rijetke eksponate i na svjetskom nivou.
Navodi su odgovoru Ministarstva za Radio Slobodna Evropa. Dio buduće postavke u skladištenju u vojnim magazinima i kasarnama i vrši se njeno sortiranje, obrada i priprema. Iz ministarstva pojašnjavaju da bi se dio eksponata koji datiraju iz ranijeg perioda nabavio putem donacija, razmjenom ili nabavkom. Prostor koji je okružuje tvrđavu je također vlasništvo države i omogućava smještaj eksponata većih dimenzija. Za konkretnu realizaciju projekta Vojnog muzeja potrebna je odluka vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.